Бишкекте саат 8 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, ООДО Азаттык радиосу бүгүн күнгө жума 30 август. Жалал-Абад мэринин бир жума мурда кызматка дайындалган бир тууганы коомчулуктун сынынан кийин кызматын тапшырды.
Өзү менен кошо иштөөгө тыюу салынат деп жазылып турат да.
Ооганстанда моралдык кылмыш деген айып менен эркинен ажыратуу токтой элек.
Анын күйөөсү мага кыз эмес болуп кийгенсиң деп шекшип ушундай кордук көрсөтүп келет.
Түркияда 25 миңден ашык кыргызстандык расмий каттоодо турат, бирок сезондо барып иштеп кеткендер дагы көп. Жакында бул өлкө мигранттарга талапты катуулатты.
Şimdi aslında bu uygulamaların
İçki İşler Ministrligi өлкөдөгү чет өлкөлүк мигранттарды толугу менен текшерүүгө өттү.
Кененирээк ушул жана башка темаларга алдыдагы 30 минуталык программабызда токтолобуз. Микрофондо Рахат Кенешова. Алгач сөз Санжар Эралиевте, акыркы кабарларды уалалы.
Саламатсызбы. Азаттык радиосу туш болуп жаткан чабуулдарга карабай коррупцияны ашкерелеген иликтөөлөрүн мындан ары да уланта берет. Ушундай ой пикир менен Эркин Европа Азаттык радиосунун президенти Джейми Флай президент Сооронбай Жээнбеков менен жолугушуудан кийин Настоящее время телеканалына берген маегинде айтты. Бишкекте мени журналисттердин укуктары чектелип жатышына караганда бийликтин журналисттик иликтөөлөрдүн өзгөчө коррупциялык иштерди ашкерелөөнүн маанилүүлүгүн төмөндөтүү аракеттери көбүрөөк камтымак кылат. Биздин кызматкерлер жок жерден башка маалымат каражаттарынын чабуулуна туш болушту деп ойлойм. Кыргызстандагы медиа мейкиндикте күчөп жаткан кайым айтышуу бизди тынчсыздандырат. Бирок чабуулдарга карабай биз ишибизди улантабыз. Улуттуу иликтөөлөрдү жасай беребиз. Коррупциялык иштерди мындан ары да ашкерелейбиз. Флай 29 августта Бишкекте Кыргызстандын мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков менен жолугушту. Азаттыктын туруктуу угарманы экенин айткан Жээнбеков азаттык бардык тараптын үнүн уккан, микрофон берген бейтарап медиа экенин кошумчалады. Корпорациянын президенти Джейми Флай Кыргызстанга 28 августта келген, буга чейин Тажикстанда, Казакстанда болду. Азаттык кымырда бир катар коррупциялык көрүнүштөрдүн бетин ашкерелеген иликтөөлөрдү чыгарган, азыр деле бир катар берүүлөрдү даярдап атат. Алардын айрымдары мурда чыккандардын айрымдары боюнча тиешелүү органдар кылмыш иштеринде козгошкон. Бүгүн чарасы өзгөртүлүп, үй камагына чыккан Өмүрбек Текебаев саясий жана укуктук жактан күнөөсүздүгүн соттон акталууга даярдана турганын айтты. Мындай пикирин 29 августта сот залынан чыккандан кийин Атамекен партиясынын кеңсесинде билдирип, жаңы далилдерди келтире турган күбөлөр бар экенин кошумчалады.
Коомго сабак боло турган чоң окуялар болуп жатат. Бул тарыхый чындык.
Бишкектин 1 май райондук соту Атамекен партиясынын түрмөдө жаза мөөнөтүн өтөп жаткан лидер Өмүрбек Текебаев менен мурдагы министр экс элчи Дүйшөнкул Чотоновдун бөгөт чарасын өзгөртүп үй камагына чыгарды. Жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу сот иши 14 сентябрга белгиленди. Украин депутаттары 35 жаштагы адвокат Алексей Гончарчукту талапкерлигин өкмөт башчылыкка жактырды. Анын талапкерлигин парламенттин жаңы чакырылышынын алгачкы сессиясында президент Владимир Зеленский сунуш кылган. Чоң саясатка жаңы аралашып жаткан Гончарчук президенттик администрациянын башчысынын орун басары болчу. Тажрыйбасы аз экенине карабай депутаттардын жарымынан көбү ага колдоо көрсөтүштү. Гончарчук жаңы министрлер кабинети экономикалык өсүштү камсыздаган реформаларга, коррупция менен күрөшкө артыкчылык берерин айтты. Жогорку Рада ошондой эле спикерликке эл кызматчысы партиясынын лидери Дмитрий Разумковду шайлады. Президенттик аппараттын соттук реформа жана мыйзамдуулук бөлүмүнүн мурдагы башчысы Манас Арабаевдин үй камагындагы мөөнөтү 2 ноябрга чейин узартылды. Мындай чечимди Бишкектин 1 май райондук соту 29 августта чыгарганын аталган мекеменин басма сөз кызматы билдирди. Ал 2 июнда кармалып, бөгөт чарасы 2 айлык үй камагына өзгөртүлгөн болчу. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Арабаевди коррупцияга айыптап кармаган. Ал тергөөгө Кытай инвесторлору Бишкекте курган Diamond City турак жай комплексин рейдер жол менен тартып алууга байланыштуу иш боюнча мурдагы 1 айым Раиса Атамбаевага каршы көрсөтмө берген. Ирандын мунай танкери багытын өзгөрттү. Бир нече жумадан бери америкалык кемелер жер ортолук деңизинде ага байкоо салып турушкан. Мурда Грейс 1 деп аталган Адриан Дария 1 танкери Түркиянын Мерсин портуна багыт алганы тууралуу маалыматты автоматташтырылган системага киргизген. Бирок деңиздеги кемелердин кыймылына көз салган сайт 29 августта Түркия жана Кипр ортосунда жүргөн танкер бурулуп батыш тарапка жол тартканын көргөздү. Кошмо Штаттар кеме Ирандын революция сакчылары корпусу менен байланышы бар деген негизде аны камакка алуу буйругун чыгарган корпусту Вашингтон террордук уюмдардын тизмесине киргизген. 130 миллион долларлык карамай тартып бараткан Адриан Дарья бир евробиримдиктин санкцияларын бузуу менен Сирияга мунай ташууда деген шек менен 4-июлда Гибралтардын жээгинде кармалган. 19 августта Сирияга барбайт деген убададан кийин кемеге Британиянын аймагынан чыгып кетүүгө уруксат берилген. Бишкек жылуулук электр борборуна байланыштуу сотко кошумча күбөлөр чакырылат. 29 августта Свердлов райондук сотундагы отурумда айыпталуучулар Сапар Исаковдун, Жантөрө Сатыбалдиевдин жана Айбек Калиевдин жактоочулары ушундай өтүнүч келтиришти. Алар күбө катары мурдагы президент Алмазбек Атамбаев, мурдагы вице-премьер-министрлер Токон Маматов, Жомарт Оторбаев жана Олег Панкратов чакырылышын сурап атышат. Жогорку соттун басма сөз кызматы билдиргендей, өтүнүч жарым жартылай канааттандырылып, кийинки отурум 2-сентябрга белгиленди. Ири коррупция катары сыпатталып, жоон топ аткаминерлерди каматкан ишти Бишкектин Свердлов райондук соту карап жатат.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди. Акыркы кабарларда азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Батыштан тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден кээ бир райондордо 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 24-29, Таласта 23-28, Баткен, Ош, Жалабат облустарында 27-32, Ысык Көлдө 21-26, Нарында 20-25, Бийик Тоолу райондордо 4-9 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында абанын температурасы 27-29, Чулпун Атада 22-24. Ошентип Жалабат шаарынын мурдагы шаарынын мэри Мураталы Тагаев бир жума мурда кызматка дайындаган бир тууганы коомчулуктун сынынан кийин кызматын тапшырды. Шаар бийлиги аны дайындоо мыйзамдуу болгонун айтып жатат, бирок мамлекеттик кызмат жөнүндөгү мыйзамга таянган адистердин пикиринде шаар башчысынын жүйөсү негизсиз. Калаа башчысынын тууганы 21 августта жаңы кызматка дайындалган эле коомчулуктун пикирин кабарчыбыз Руслан Калматов угуп көрдү.
Жалабат шаарынын мэри Мураталы Тагаевдин бир жума мурда жетекчилик кызматка дайындалган тууганы Абдымалик Тагаев 28 августта өз каалоосу менен иштен кетти. Бул тууралуу мэриянын маалымат борбору билдирип, аны кызматтан бошотуу жөнүндө мэрдин буйругунун нускасын жарыялашты. Мэриянын алдындагы маалымат борбордун жетекчиси Азамат Жээнбеков билдиргендей, Абдымалик Тагаев жумуштан бошотууну мэрден өзү суранган.
Ошол акыркы учурда мына ушул коомчулукта бир аз талкуу жаралып, айрым ЖМКларга өзүнүн тууганын дайындады деген маселе жаралган соң, ал киши өзүнүн моралдык жоопкерчилигин сезүү менен мына ушул азыркы учурдагы калаа башчысынын кандай десек карьерасына алып барып аткан иш аракеттерине доо кетип калбасын деген негизде өзүнүн өз каалоосу менен өзүнүн арызын жазып азыр жумуштан кетти. Абдымалик Тагаев бир нече мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарда эмгектенип келген. Азыркы учурдагы калаа башчысы Мураталы Абдыкарович мэр болуп шайланганга чейин эле дайындалганга чейин эле ал киши мурун көптөгөн ушул кызматтарды аркалап келген.
Абдымалик Тагаев мэрияга караштуу жүргүнчүлөрдү ташуу агенттигинин башчылыгына 21 августта дайындалган. Агенттик шаардагы ички маршруттук каттамдарды көзөмөлдөйт. 52 жаштагы Абдымалик Тагаев буга чейин шаар мэриясына караштуу соода департаментинин башчысы, андан кийин Жалабат тазалык ишканасында жооптуу адис болуп иштеп турган. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекашев мыйзамды бузгандыгы үчүн мэр Мураталы Тагаев кызматын тапшырышы керектигин, прокуратура тууганын кызматка дайындоо тууралуу буйрукка кол койгондорду текшерип чара көрүшү зарылдыгын өзүнүн Facebook-тагы баракчасына жазды. Бекешев билдиргендей, Тагаев мамлекеттик жарандык, муниципалдык жана кызыкчылыктардын кагылышуусу жөнүндө мыйзамдарды бузганын белгилеген. Мындай ойду жергиликтүү өз алдынча башкаруу ассоциациясынын аймактагы координатору Бекболот Ибрагимов да карманат.
Бир туугандарына, жакындарына жетекчи болуп туруп, тендерден отурушка акысы жок, кызматтап келишке акысы жок. Ал мыйзамдарды кам. Экинчиден моралдык жак. Бул от жен эмес да. Бирөөлөрдүнчү тең бойло азыркы маалда консервде жазылып турат атпайбы, бийликтеги адамдардын жакындары өзү менен кошо иштөөгө тыюу салынат деп жазылып турат да. А бул өзү менен кошо эмес, непосредственно колунун астында иштеп атпайбы? Керекпи иштен кетиш керек мерчи өз алдынча? Эмне үчүн мындай допуск кылат? душасы таза адам болсо, аны болбосо депутаттар караш керек.
Анткени менен мэриянын уюштуруу иштери боюнча бөлүмүнүн башчысы Малика Мустапакулова жетекчини дайындоо жөнүндө буйрук мыйзамдуу болгонун айтууда.
Жергиликтүү салттык башкаруу мыйзам бар, жергиликтүү башкаруу мыйзам 44-чү беренесинде мэрдин ыйгарым укуктары көрсөтүлгөн. Ал эми муниципалдык дегенге келсек, ишканаларыбыздын баары муниципалдык эсептелет, бирок бардык эле ишканалар муниципалдык кызматкер статусуна эмес. Мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзамдын 3-чү беренеси жазылган. Ошол жерде чыгармачылык жасаган же билим берүү тармагы келүү кызматын көрсөткөн мекеме ишканалар жетекчиси баш болуп муниципалдык кызматкер саналбайт. Мындан сырткары ар бир мекеме ишкананын өзүнүн жобосу бекитилет. Юстиция тарабынан автобазанын дагы өзүнүн жобосунда көрсөтүлүп турат. 5-пунктунда учреждение структурасы боюнча бул жерде директор мэр тарабынан бошотулуп, мэр тарабынан дайындалат деп көрсөтүлүп турат. Мыйзамдуу бүгүнкү күндө ушундай.
Мураталы Тагаевдин дагы башка бир тууганы Абибилла Тагаев Газпром Кыргызстан компаниясы куруп берген шаардагы ден соолукту чыңдоочу жайга 2 айдан бери жетекчилик кылат. Аны да шаар мэри өзү дайындаган. Ал учурда президенттин иниси Асылбек Жээнбековдун кудасы экени белгилүү. 41 жаштагы мэр Сузак район Барпа айылынан болот. Ал 2018-жылдын 11-июнунан бери Жалал-Абад шаарынын мэри болуп иштеп келатат. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал-Абад облусу.
Азаттыктын кабарчылары көңүлүн бурган макалаларга, темаларга алдыда дагы токтолобуз. Азыр Шайлоок Дүйшөев менен чогуу бүгүн чыккан гезиттерди бир сыйра барактап чыгалы.
Дефакты гезити Бульсанын эгемендүүлүктүн 28-чи күзү куттуу болсун Кыргызстан деген куттуктоо сөзү менен ачып, апта ичиндеги президенттин алгылыктуу кадамдары деген макала тартуулады. Анда президент Сооронбай Жээнбеков ушул жумадагы жолугушууларында энергетика олуттуу реформага муктаж деп, коррупционерлерден түшкөн акчага мектептер салынат деп айтканын, ошондой эле президент инвесторлор менен дайыма кызматташып, аларды жылуу кабыл алып турарын, ошондуктан рынокто 50 жылга жакын ийгиликтүү иштеп жаткан ал Фавани Ко ЛТД компаниясынын аткаруучу директору Факир ал Шафафаны кабыл алып, баарлашканын өлкө башчысынын жума ичиндеги жакшы кадамдары деп жазып чыкты. Эгемендүүлүктөн эмне таптык деген суроого 4 адамдын жообу басылды. Журналист Зулпукар Сапанов макаласында Назар Пирмамбетовдун үйүн алдап кеткен Кызыл Кулакка прокуратура менен милиция качан чара көрөт деп суроо койду. Жалал Абад шаары өзгөрүү жолунда деген ат менен эки беттен турган фото баян. Баян Кулованын айдоочуларды ким тартипке салат же такси кызматынын күнгөй тескей деген макала жана айрым адамдардын ойлору. Акындардын махабат тууралуу ырлары, актриса Калипа Үсөнованын маеги, варикоз дарты тууралуу врачтын кеңеши, Кочкордон Майрамбек Деркенбаевдин Манастын тулга ташы тууралуу айткандары жарык көрдү. Ачык саясат кесити Бульсанын Өмүрбек Текебаевдин «Мен эч кимден өч албайм» деген, Өмүрбек Бабановго 8 кылмыш иши козголду, акыбалы оор деген, Сапар Исаковдун коопсуздугуна коркунуч келтирилгенби деген, Райым Матраимов капканга түшкөнү калдыбы деген, Ширин Айтматова чоң саясатка аттанып лидер болобу деген, Текебаев партиясы парламентке барса ошого ыраазы болушу мүмкүн деген, өкмөт кызарган жердин баарын кузгунчасынан чокуп жатат деген маалыматтардын баш темалар менен ачты. Вечерний Бишкек гезити Бульсанын көз карандысы ыстык күнүңөр менен деген куттуктоосун арнап, Кыргызстанда эртең эң башкы майрам экенин, ал жыл сайын Ала Тоо аянтында белгиленип келатканын, так ошол августтун 31-инде легендардуу парламент мамлекеттин күн корсуздугу жөнүндө декларацияны кабыл алганын белгилеп, ушул күнгө байланыштуу президент Сооронбай Жээнбеков өзүнүн жарлыгы менен өлкөнүн бир катар жарандарын мамлекеттик сыйлыктар менен сыйлаганын Александр Тузовдун макаласы аркылуу чагылдырды. Койташтагы Атамбаевдин резиденциясы ийгиликтүү штурмалангандан кийин саясаттын деми суу түшкөн менен күч органдарындагы абал анча эместигин эске салган Анвар Ажиевдин макаласы генерал Асановдун айланасындагы окуяларга багышталды. Александр Тузовдун дагы бир макаласы 28 жыл мурда деп аталды. Мамлекеттик ишмер апасы Жумагуловдун маеги жарык көрдү. Орус тилдүү гезитке ошондой эле таксисттер тууралуу, Сирияга кеткендер тууралуу, мектеп тууралуу, өрт кырсыктары тууралуу, Кыргызстандын экономикасы тууралуу макалалар, Кыргызстандын премьер-министри Мухаммедкали Абылгазиевдин эки беттен турган, биринчи жарым жылдыкта биз макроэкономикалык туруктуулукту сактадык деген маеги, Бишкек шаар кеңешинин депутаты Адиса Иманғазиеванын маеги, Сергей Ивановдун түндүк түштүк жолу кыска жана коопсуз жол болот деген жаңы жол тууралуу көлөмдүү баяны жана башка материалдар басылып чыкты. Айгай кесизди да Кыргызстанды эгемендик күнү менен куттуктап, жаңы санын журналист Кенжебек Арыкбаевдин мезгилден өткөн калысы жок деген макаласы менен ачты. Депутат Дастан Бекешевдин маеги депутаттык мандат 1 миллион долларга чейин чыгат деп аталды. Гезиттин дагы бир макаласы Жусуп 20-чы кылымдагы кыргыз элитасынын арстаны деген макала тартууланды. Макала жүрөгүндө жаны бар кемеңгер өз өмүрүнө кайыл болуп, өз элин өлүмдөн сактап калуу үчүн Сталиндин буйругуна каршы болгондук үчүн кызматынан алынып, 4 жыл түрмөдө адам тургай айбанчыдагыс кыйноону көрүп, мындан 81 жыл мурун 1938-жылы атылып кеткен теңдешсиз жол башчыбыз Жусуп Абдрахманов жөнүндө болду. Депутат Караматорозованын чакан маеги басылды. Маегинде ал КСДП азыр оор учурду башынан өткөрүп жатканын, бирок бул күндөр да өтөөрүн, КСДПнын күчтүүлүгү менен артыкчылыгы ар дайым мыйзамдуулук менен адилеттүүлүктү талап кылып келгенинде экенин, эртеби кечпи баары бир чындык жеңерин билдирди. Эмгек ардагери Дүйшөнбек Орозалиевдин камакта жаткан Сапари Исаковго арнаган 9 куплеттен турган ыры тартууланды. Айгай кесиптинде мындан тышкары саясатчы Ахматбек Келдибеков шайлоого даярдык көрө баштаганы тууралуу, Адахан Мадумаровдун бүтүн Кыргызстаны, бүткүл Кыргызстанды кыдыра албай жатканы тууралуу кабарлар бар. Ошону менен бирге эле кесиптин эки бети менен толтура, Лукашенконун хан сарайлары деген ат менен анын макалада айтылгандарды тастыктаган фотосүрөттөрдү көрүп, Кыргызстандын эмгек сиңирген артисти Анапия Райымбекованын эки сиңдим эки канатым деген маегин, публицист тарыхчы Кадырбек Жекшелаевдин санжыралуу тарых атты кызыктуу макаласын жана башкаларды окуйсуздар.
Рахмат сизге. Шайлообек Дүйшөев болду. Азаттыктын студиясында бүгүнкү гезиттер боюнча гезит баян болду. Сайтыбызга дагы чыгат бул баян. Кадырман угармандар, программабыздын экинчи бөлүгүнө өтөбүз. Алдыда азыр соңку окуялар тууралуу кыскача. Эркин Европа Азаттык радиосунун президенти Джейми Флай радионун кыргыз кызматы туш болуп жаткан чабуулдарга карабай коррупцияны ашкерелеген иликтөөлөрүн мындан ары дагы уланта берерин билдирди. Украина депутаттары 35 жаштагы адвокат Алексей Гончаруктун талапкерлигин өкмөт башчылыкка жактырды. Президенттик аппараттын соттук реформа жана мыйзамдуулук бөлүмүнүн мурдагы башчысы Манас Арабаевдин үй камагындагы мөөнөтү 2 ноябрга чейин узартылды. Бишкек жылуулук электр борборуна байланыштуу сотко кошумча күбөлөр чакырылмай болду. Кененирээк ушул жана башка кабарлар тууралуу биздин сайттан уксаңыздар болот. Ооганстанда моралдык кылмыш деген айып менен эркинен ажыратуу токтой элек. Расмий эмес маалыматтарга караганда ооган түрмөлөрүндө жазасын өтөп жаткан аялдардын жарымы ушул үчүн отурушат. Чейрек кылымдай согуш баскан өлкөдө кыздардын кыздык белгисин текшерүү кадыресе көрүнүшкө айланган. Сөз кабарчыбыз Айгерим Акылбековада.
АКШдагы үй-бүлөнү пландаштыруу боюнча Мари Стопс эл аралык уюмунун өкүлү Фархад Жавид Ооганстандагы аялдар түрмөлөрүндө отургандар тууралуу баяндайт. Американын улуттук коомдук радиосуна курган маегинде Жавид Ооганстандын биринчи айымы менен бирге аялдар абактарын кыдырганын жана жазага тартылгандар арасында кыздыгы жоктугу үчүн соттолгондор көп экенине токтолду.
Быйыл жазында 190 аял эркиндикке чыгыптыр, бирок ошол эле маалда соттолгон аялдар да аз эмес. Алардын арасында моралдык кылмыш же кыздыгы жоктугу үчүн 1.5 жылдан бери жазасын өтөп жаткандар бар экен. Алар оор шарттарда жазасын өтөп жатышат.
Ооган коомунда турмушка чыга элек кыздардын кыздык белгисин текшерүү кадыресе көрүнүшкө айланган. Текшерүүдөн өтпөй койгон же жыйынтыгы терс чыккан кыздар эркиндиктен ажыратууга, элдин алдында уяткарууга же өлүм жазасына тартылышы мүмкүн. 2018-жылы Бириккен Улуттар Уюму ооган бийлигинен аялдарды кемсинткен мындай текшерүүлөрдү токтотууну талап кылган. Дүйнөлүк уюм тараткан билдирүүдө кыздарды кемсинткен текшерүүнүн кесепети да белгиленет.
Мындай текшерүүлөр медициналык жактан да аялдын ден соолугуна зыян, көп учурда аялдар психологиялык жактан жабыркашы да мүмкүн. Бул тажрыйбаны токтотуш керек.
Адатта мындай текшерүүлөргө оогандык үй-бүлөлөр өздөрү кыздарын мажбурлашат. Медициналык текшерүү ар кандай себептер менен ишке ашат. Зордуктоо фактысын далилдөө, мектепке баруу же кызга жуучу түшүп жаткан маалда ал тургай ишке орношуп жатканда да кыз мындай текшерүүгө кабылышы мүмкүн. Эгер кыз макулдугун бербесе, бул тууралуу полицияга кабар берилип, ал кызга кылмыш иши козголушу да мүмкүн. Текшерүүнүн жыйынтыгы терс болгон күндө да полиция ишин баштайт. Ооганстандагы аялдарды басынткан бул тажрыйбаны жоюу үчүн Фархад Жавид Мари Стопс уюму ооган полиция полиция кызматкерлерине жана юристтерге атайын окууларды баштаганын кошумчалады. Ушундай эле окуулардан 2 ай мурда дарыгерлер өтүшкөн. Ого санда кыздык белгини текшерүү тажрыйбасы коомдо жабык темалардын бири. Бирок мунун айынан айрым трагедиялуу окуялар коомчулукка белгилүү. 2015-жыл Ооганстандын Гор провинциясында 26 жаштагы келинди камчылап өлтүрүп салышкан. Айрым маалымат караганда маркумду ушундай текшерүүдөн кийин үйүнөн качып кеткен жеринен кармап келип, эл алдында жазасын беришкен. Ушул эле жылы 19 жаштагы Рокшан аны талептер ташпаранга алып өлтүрүшкөн. Мына ушул өңдөө окуялар болгондо гана бул маселеге коомчулуктун көңүлү бурулат. А бирок мындай айынычтуу окуялардын так саны белгисиз. Оогандык укук коргоочу Мариям Зумурат үй бүлөнүн намысын кордоду деген себеп менен кыздын жакындары да жаза тартаарын айтат.
Турмушка чыккандан кийин кыздык белгиси билинбеген кыздар кайра үй бүлөсүнө кайтып келиши мүмкүн. Адатта анын ата энеси эл алдында уят болуудан коркуп, анын ордуна башка кызын күйөөгө берет. Кээде атасы өзү бул тууралуу полицияга кабарлайт. Айрым аймактарда кыздарга өлүм жазасы колдонулат. Кызыгы жок деген себеп менен өмүр бою күйөөсүнүн кордугуна чыдап жашаган аялдар дагы бар.
Ал эми ооган конституциясында эч бир мыйзам шариятка каршы келбеши керек деп жазылган. Ошентсе да кыздарды кемсинткен мындай салтты жоюу үчүн укук коргоочулар, эл аралык уюмдар көп жылдан бери аракет кылып келет. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Прага.
Аймакта окуялардан эми Тажикстанда канчоч сурма жана алтын кенин Кытай тажик компаниясы иштеткени жатат. Тажик бийлиги эгер бул кен казыла баштаса, сурманын сапасы боюнча дүйнөдө Кытай менен Орусиядан кийинки үчүнчү орунга чыгышы мүмкүн экенин билдирген, сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Расмий маалымат боюнча Согди облусунун Айнин району жайгашкан канчоч кенинде эң аз дегенде 50 тонна алтын жана 265 миң тонна сурма жатат. Макулдашууга ылайык кенимдиги жылдан тарта казыла баштайт. Кытай тарап ага 200 миллион доллардан ашык инвестиция салууну, бир канча метрлик туннелдерди, металлургиялык комбинатты куруп, уу калдыктар сактала турган жай даярдоону убада кылган. Кытай Тажик Талко Голд компаниясынын өкүлү Чо Вунун билдиришинче, жыл сайын 2 тоннадан ашык алтын жана 15 миң тоннадан ашык сурма казып туруу пландаштырылып жатат.
Мурда дайрагы өткөн жерге уу калдыктар сактала турган жай курулат. Өзүңөр көрүп тургандай, биз бул жакка жогорку чыңалуудагы зымдарды тартып келдик жана туннелдерди каздык. Биз баардык ишти белгиленген жадыбалдын негизинде алып барганга аракет кылабыз.
Кытай тараптын Тажикстандагы өнөктөшү Талко алюминий компаниясы. Аталган компаниянын өкүлү Игорь Сатаровдун айтымында, алар канчоч кенин казуу үчүн инвестор издеп жатканда, металл казуудан тартып продукцияны даярдоого чейинки шарт коюлган. Тараптар түшкөн кирешени тең бөлүшүү тууралуу макулдашкан.
Была достигнута договоренность о том, что будет выпускаться конечный продукт. Для нас это принципиальный момент.
Биз кенди казып, ошол жерден толугу менен продукцияны даярдап чыгарабыз деп макулдашканбыз. Бул биз үчүн өтө принципиалдуу маселе. Мындан башка баа саясаты болот. Биз үчүн продукциянын баасы пайдалуу болот. Биз Кытай тарап менен металлургиялык комбинат куруу тууралуу да сүйлөштүк. Ал жерде даяр алтын куймалары, даяр сурма жана башка металлдар толугу менен даярдалат.
Ну и других компонентов, которые мы будем добывать.
Игорь Сатаров Кытай инвесторлорун тандоодо экономикалык пайдага көңүл бурулганын кошумчалады. Тажикстанда ушул тушта 300 ашуун Кытай тажик компаниясы катуудан өткөн. Алардын басымдуу бөлүгү Тоо кен тармагында иш алып барат. Өлкөдө алтынын 80% Кытай тажик бирлешкен компаниялары казат. Душанбе кендерин Бейжин берген инвестицияга алмашат. Ошондой эле карыздарынан кутулат. Маселен, Душанбе 2 жылуулук борборун куруп бергени үчүн Кытайга жогорку кумар кенин белгисиз мөөнөткө берген. Бул кенде кеминде 50 тоннадай алтын жатат. Тажикстандын тышкы карызы 3 миллиард долларга чамалайт жана Бейжинге бересеси анын теңине жакынын түзөт. Бейтарап эксперттер ошол акчаны бөлгөндө ар бир тажик жараны Кытайга 154 доллардан карыз болуп каларын эсептеп чыгышкан. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Түркиянын ички иштер министрлиги быйыл 25 августтан тарта өлкөдө мыйзамсыз иштеген мигранттарды текшерүүнү күчөтөөрүн маалымдады. Түркияда 25 миңден ашык кыргызстандык расмий каттоодо турат, бирок сезондо барып иштеп кеткендер дагы көп. Сөз Эльвира Будайчиева да Азаттыктын Түркиядагы кабарчысында.
Мира 4 жылдан бери Стамбул шаарында жашап эмгектенет. Ал буга чейин туристтик виза жасатып, туруктуу жашоого уруксат алган, бирок акыркы 1 жылдан бери визасын жаңырта албай мыйзамсыз иштөөгө аргасыз болгон. Мира кандайча полициянын текшерүүсүнө туш келип жатканын айтып берди.
Биз жакта толтура эле болот, токтотуп, документ текшерип, машинага салып, каждый экинчи, үчүнчү адамды көзүбүз менен эле көрүп атабыз. Именно мен токтотуп көрө элек, мен өткөндө кармалганмын, бир эки сааттай фатикеш кетип аткан жеринен.
Туркиянын ички иштер министрлигинин сайтындагы маалыматка ылайык, үстү-үстөгү жылдын 25 августунан тарта өлкөдө чет өлкөлүк мигранттарды тыкыр текшерүүлөр башталат. Министрлик бул убакытка чейин жергиликтүү массалык маалымат каражаттары аркылуу мыйзамсыз мигранттарды эмгекке тартпоо тууралуу билдирүүлөр тараткан. Жаңы токтомго ылайык, эгер иш берүүчү эмгек визасы жок чет элдик жаранды иштетсе, ага ири өлчөмдөгү айыппул төлөтүп, мигрантты депортациялайт. 2 жылдан бери Стамбул шаарында кийим кечетүүчү жайда иштеген Астранын Туркияда туруктуу жашоого уруксаты берген туристтик визасы гана бар. Ал иштеген жерде бир канча чет өлкөлүк мигрант эмгектенет. Астранын айтымында иш берген кожоюн кокус текшерүүлөр болуп калса, алдына ала мыйзамсыз иштегендерди качыруунун сценарийин жазып койгон.
Ошондой кылып и так уже пландап койгом, эки бир качак бала бар арт жакта, эмеде кухняда эме бар, терезе ошактан чыгарып эсечти, я останусь, меники отурмайсың бар деп. Ошондой кылып пландап койдук, анан не знаю, алар келгенде ызычу болуп эмне болобуз. Биздин жумушта бир өзбек кыз бар болчу, качак тоже коркуп кетип калды, эмеге Өзбекстанга кетем деп.
Туркиянын ички иштер министри Сүлейман Сойлу 10 июнда 6 ай ичинде өлкөдө коомдук тартип жана коопсуздук боюнча чара көрүүлөрүн жана мыйзамсыз иштеген чет өлкөлүктөрдү тыкыр текшерүү болоорун билдирген. Министр негизинен бул иш аракет сериялык качкындарга карата операция болгону менен Туркиядагы баардык чет өлкөлүктөргө тиешелүү болоорун баса белгилеген. Учурда Туркияда 3,5 миллионго жакын сериялык качкын баш калкалап келет. Мигранттар боюнча серепчи Мурат Эршахин чет өлкөлүк мигранттарды текшерүү күч алганын, өлкөдө мигранттардын кылмыш ишине аралашуусу, эмгек визасын алуу жараяны татаалдашканы жана Туркияда качкындардын саны көбөйүп жатканы менен түшүндүрдү.
Şimdi aslında bu uygulamaların çıkış noktası Suriye vatandaşlarının yoğun bir şekilde...
Çınında bu tekşerüler Siriyalık kaçkınlardı bir tartipke geltirümünün baştalgan. Birok akırkı jıldarı Oğanistan'dan, Pakistan'dan, Bangladeş'ten mıyzamsız yollar menen Türkiye'ye giriş iştep çatkan migrantlardın sanı özkön sayın, İçkişler Ministerliği ölködögü çet ölkölük migrantlardı toluğu menen tekşerüge öttü. Özgöçö migrantlar kişi öltürü, urluk, bangizaptardı kolonu siyahtu kılmış işlerine aralaşı baştadı. Andıktan tıkır tekşerü Özbek, Kazak, Kırgız, Orus, ayırması yok. Baarı tekşerilip jatat. Polisiya mıyzamsız jürgön çet өлкөлүктөрдү дароо өлкөлөрүнө депортациялап, аларды ишке алган жергиликтүүлөр 3000 доллардан ашык суммада айыппул төлөөгө милдеттендирилет. Бирок Түркияда чет өлкөлүктөрдүн эмгек виза алуу жараяны өтө татаал болгондуктан, мигранттар туристтик виза менен аз айлык акыга иштөөгө мажбур болушат. Түрк өкмөтү өлкөдө саны ай сайын өсүп бараткан чет өлкөлүктөрдүн санын азайтып, көзөмөлдү күчөтүүнү көздөп жатканы чет өлкөлүктөрдү коркутуп баштады.
Туркиянын чет өлкөлүктөр жана эл аралык коргоо жөнүндө мыйзамына ылайык, бул өлкөдө визасыз жүрүү мөөнөтү өткөн, расмий каттоосу же эмгек визасы жок чет өлкөлүк жарандар өлкөдөн чыгарылат жана алар айыпка жыгылат. 2014 жылы кайра иштелип чыккан бул мыйзам Туркияда чет өлкөлүктөргө туруктуу жашоого уруксат алуунун жолдорун жеңилдеткен. Туркияда 2018 жылы 787 миңден ашык чет өлкөлүк жаран расмий катталган, алардын 383 миңи кыска мөөнөттүү туристтик виза менен иштеп жатат. 2018 жылы Туркияда 30 миңден ашык кыргызстандык жаран катталган, алардын 9 миңден ашыгы гана эмгек визасы менен иштейт. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Азаттык радиосунун эртең мененки эфири уланууда. Кыргызстанда мамлекеттик кызмат жөнүндөгү мыйзам иштеп, анда мамлекеттик кызматкер менен анын укук милдеттери так жазылгандыгына карабастан, жогорку кызмат орундарына жакындарын дайындоо көрүнүшү коомдун кызуу талкуусунда. Айрыкча Жалал Абад шаарынын мэри өзүнүн бир тууган агасын шаар мэриясына караштуу жүргүнчү ташуу агенттигинин башчылыгына дайындап, коомдун сынынан кийин кайра бошоткону мындай сынды күчөттү. Кыргызстан эгемендик жылдары мамлекеттик башкарууда иштөөгө жарамдуу кадрларды даярдоо системасын калыптан эмне үчүн Кыргызстанда кадрдык кризис башталды? Мына ушул темага арналган арай көз чарай талкуусу түз эфирде жарым саатта назарыңыздарга сунуш кылынат. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бул программаны мен Рахат Кеңешов алып бардым.
Угарман, Азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жардамасынан соң улантабыз.
Балдарыбыз биздин негизги дүйнөбүз. Алардын жылмаюулары, шаңдуу күлкүсү, аларды колунан жетелөө, кантип чоңоюп жаткандыктарын, кантип дүйнөнү таанып билип жаткандыктарын көрүү, алар менен кошо куялдануу, коргоо жана кам көрүү Бирок биз балдарыбыздын интернеттеги коопсуздугун кантип камсыз кыла алабыз? Бул All Safe Kids мобилдик тиркемеси менен оңой. Сиз балаңыздын кайда экендигин, анын интернетте канча убакыт өткөргөндүгүн, ким менен баарлашып жаткандыгын, кайсы сайттарды жана тиркемелерди колдоно ала тургандыгын ар дайым билесиз жана көзөмөлдөй аласыз. О мобилдик операторунун All Safe Kids тиркемесин жүктөп алыңыз да балаңыздын коопсуздугун камсыз кылыңыз. Ал эми переходи на All тарифтеринин жаңы топтомунда тиркеме акысыз кошулган. О мобилдик операторунан All Safe Kids. Балдарыңызды интернетте коргоо.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 8:30 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн күнгө жума 30-август. Кыргызстан эгемендик жылдары кадр саясатын калыптандыра алдыбы? Мына ушул суроонун тегерегинде Арай көз чарай талкуусу түз эфирде назарыңыздарга сунуш кылынат. Алдыда ага чейин Санжар Эралиевден акыркы кабарларды кыскача угалалы.
Таңыңыз менен. Азаттык радиосу туш болуп жаткан чабуулдарга карабай коррупцияны ашкерелеген иликтөөлөрүн мындан ары да уланта берет. Ушундай ой пикир менен Эркин Европа Азаттык радиосунун президенти Джейми Флай мамлекет башчысы Орунбай Жээнбеков менен жолугушуудан кийин Настоящее время телеканалына берген маегинде айтты. Биздин кызматкерлер жок жерден башка маалымат каражаттарынын чабуулуна туш болушту деп ойлойм. Кыргызстандагы медиа мейкиндикте күчөп жаткан кайым айтышуу бизди тынчсыздандырат, деди ал. Флай 29 августта Бишкекте Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков менен жолугушту. Азаттыктын туруктуу угарманы экенин айткан мамлекет башчы азаттык бардык тараптын үнүн уккан, микрофон берген бейтарап медиа экенин кошумчалады. Президенттик аппараттын соттук реформа жана мыйзамдуулук бөлүмүнүн мурдагы башчысы Манас Арабаевдин үй камагындагы мөөнөтү 2 ноябрга чейин узартылды. Мындай чечимди Бишкектин 1-май райондук соту 29 августта чыгарганын аталган мекеменин басма сөз кызматы билдирди. Ал 2-июнда кармалып, бөгөт чарасы үй камагына өзгөртүлгөн эле. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Арабаевди коррупцияга айыптап кармаган. Орусиянын Владивосток аймагында бейшемби күнкү нөшөрдөн улам автожолдорду суу каптады. Өзгөчө кырдаалдар режими киргизилип, кыймылдарга чектөө коюлганын жол коопсуздугун тейлеген мекемеден кабарлашты. Дагы эле жамгыр жатат, бир канча авиакаттамдардан кечигүүдө. Бөгөт чарасы өзгөртүлүп, үй камагына чыккан Өмүрбек Текебаев саясий жана укуктук жактан күнөөсүздүгүн далилдеп, соттон акталууга даярдана турганын айтты. Мындай пикирин 29 августта сот залынан чыккандан кийин Атамекен партиясынын кеңсесинде билдирип, жаңы далилдерди келтире турган күбөлөр бар экенин кошумчалады. Бишкектин 1-май райондук соту Атамекен партиясынын түрмөдө жаза мөөнөтүн өтөп жаткан лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы министр экс элчи Дүйшөнкул Чотоновдун бөгөт чарасын өзгөртүп, үй камагына чыгарды. Жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу сот иши 14-сентябрга белгиленди. Украин депутаттары 35 жаштагы адвокат Алексей Гончарчуктун талапкерлигин өкмөт башчылыкка жактырды. Анын талапкерлигин парламенттин жаңы чакырылышынын алгачкы сессиясында президент Владимир Зеленский сунуш кылган. Чоң саясатка жаңы аралашып жаткан Гончарчук президенттик администрациянын башчысынын орун басары болчу. Тажрыйбасы аз экенине карабай, депутаттардын жарымынан көбү ага колдоо көрсөтүштү. Ош шаарынын вице мэри Жасур Азимовго мас абалда автоунаа башкарганы үчүн 17 500 сом айыппул салынды. Анын бир ай ичинде мамлекетке төгүш керектигин Ош шаардык жол коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын жетекчиси Шайыр Шакиров билдирди. Протокол түзүлүп, тийиштүү экспертизалар дайындалган. Жасур Азимов Оштун борбордук аянтында мас абалда машина башкарып, жол коопсуздугун камсыздоо кызматкерлери менен кермур айтышканы тартылган видео интернетке тараган эле. Мэриянын басма сөз кызматы кызматтык иликтөө жүрүп жатканын, рулду башкарган адам башка киши экенин маалымдаган. Окуя 24 августта кечинде болгон. Тасмада Азимов Ташкенттен келген конокторго шаар көрсөтүп жүргөнүн айткан. Аны видеого тартып, таратып жиберген тартип сакчысынын жоругунун этикалык жагы да караларын Шаяр Шакиров кошумчалады.
Рахмат сизге. Санжар Эралиев айтып берди акыркы кабарларды. Азыр эми Азаттыктын студиясында Арай көз чарай талкуусу башталып жатат. Микрофондо Бүкандус Алиева.
Рахмат. Саламатсызбы, урматтуу угарман жана көрөрман.
Кыргызстанда мамлекеттик кызмат жөнүндө мыйзам иштеп, анда мамлекеттик кызматкер менен анын укук милдеттери так жазылгандыгына карабастан, жогорку кызмат орундарына жакындарын дайындоо көрүнүшү коомдун кызуу талкуусунда. Айрыкча Жалал Абад шаарынын мэри Мурат Алытагаевдин өзүнүн бир тууган агасын шаар мэриясына караштуу жүргүнчүлөрдү ташуу агенттигинин башчылыгына дайындап, коомдун сынынан кийин кайра бошоткону сынды күчөттү. Кыргызстан эгемендик жылдары мамлекеттик башкарууда иштөөгө жарамдуу кадрларды даярдоо системасын калыптандырдыбы? Эмне үчүн Кыргызстанда кадрдык кризис башталды? Бүгүнкү арай көз чырай талкуубузда жооп издей турган негизги сурообуз мына ушул. Талкууга Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты профессор Каныбек Усманалиев жана мамлекеттик кадр кызматынын борбордук аймактык өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Мыктыбек Өмүрзаков катышат. Биздин студиябызга кош келдиңиздер, урматтуу меймандар. Урматтуу угарман, сиз бул талкууну Санжыра радиосунан тышкары Азаттыктын Facebook-тагы жана YouTube-тагы баракчасынан дагы түз эфирде көрө аласыз. Ал эми сурооңуз же пикириңиз болсо, талкуу учурунда 21-94-21 телефонуна чалып айтсаңыз болот. Ал эми Бишкектин коду 312. Мына эртең Кыргызстан эгемендигинин 28 жылдыгын белгилеп жатат. Мындай убакыттын ичинде чымырканып саясат жүргүзгөн мамлекеттер өнүгүүсү үчүн, айрыкча ошол өнүгүүгө салым кошо турган кадрларды даярдоо, тарбиялоо, иштетүү саясаты бир калыпка түшкөндүгүн ушундай мезгилде тарых тастыктаган. Ал эми 28 жыл ичинде Кыргызстанда жогорку жоопкерчиликтүү мамлекеттик кызматка татыктуу кадрларды даярдоо системасы жоюлуп, азыр жоопту кызматка жарамдуу кадрлар жокко эсе, ошон үчүн өң тааныштык менен тандоого кеңири жол ачылды деген көз караш коомдо күчтүү да. Абал чын эле ушундайбы? Же бул мыкты кадрларды көрө албаган эле адамдардын баасыбы? Кандай дейсиздер? Каныбек мырза, сиз баштасаңыз.
Рахмат. Биринчиден баардык кыргызстандыктарды эртеңки биздин эң чоң майрамыбыз болгон эгемендүү күнү менен кызуу куттуктамакчымын. Элибизге тынчылык болсун, жерибизге тынчылык болсун, ынтымакта ушинтип дүйнөлүк чакырыктарга туура келе тургандай шартта жашоого аракет кыла берели. Абдан жакшы маселе көтөрүлүптүр. Өзү мен айтат элем, бул кадр маселеси бул чынында эле баардык мамлекеттүүлүктүн эң чордонунда турган маселе. Жакшы айттыңыз, кандай мамлекет илгертен бери эле ийгиликтүү болуп эсептелет? Өзүнүн күчтүү кадрлары менен, өзүнүн күчтүү чыгаан саясатчылары менен анан ошону системалуу, мен айтат элем, салттуу жолго салып алгандыгы менен күчтүү. Советтер Союзу, кечээ эле биз жашаган Советтер Союзундагы эң чоң күчү ошондо болчу. Азыркы ийгиликтүү мамлекеттердин баардыгы ошондо. Тилекке каршы эгемендүүлүк алгандан бери биздин эң чоң күчтөрүбүздүн бири ушул кадр саясатын системалуу жолго кое албай келгендигибизде буну ачык эле айтышыбыз керек. Бул эми кыргыз элинин өзүнүн колуна келбей турган иш окшойт деген дагы бир баягындай бир былжыраган сөздөрдү угуп келе жатам. Бирок андай эмес. Чынында эле биз башында ээрге кыйшык отуруп алганбыз. Кадр саясатынын өзүнүн ошол чакырыктарга туура келе тургандай рельсине салып ала албадык. Мен айтат элем, бир 5-6 жыл мисалы үчүн Аскар Акаев бул саясатты кармап эле келди. Андан кийин башталды да балекеттин баары башталды. Ошондон бери бүгүн 95-жыл туура айтасыз, ошондо ошондон бери бүгүнгө чейин токтоно албай келатабыз да.
Анан Мыктыбек мырза, мына 2004-жылы мамлекеттик кызмат жөнүндөгү атайын мыйзам кабыл алынган. Анан ошол кадрларды даярдоо жана алардын резервин түзүү үчүн атайын мамлекеттик кадр кызматы түзүлгөн эле. Андан тышкары ушул мыкты кадрларды колдоо үчүн, мыкты кадрлардын башка жактарга кетип калбаш үчүн баардык мамлекеттик мекемелерде жана министрликтерде статкатчы институт түзүлгөн болчу да. Азыр алардын баардыгы иштеп жатат, бирок кадрлардын мыкты резервин тарбияланды, тарбиялап жатышат деп айта алабызбы?
Ачыгын айтыш керек, тилекке каршы бүгүн биз мыкты кадрлардын резервин түзүп ишке кое алган жокпуз. Эми сиз айтып өттүңүз 2004-жылы туура. Мен андан бир аз андан мурдараак өтөйүн. Эми биз эгемендүүлүк алгандан бери, эгемендүүлүк алган жылдары биз советтик кадр системасында болчубуз, ошол уланып келген. Анан 99-жылы биз биринчи жолу мамлекеттик кызмат жөнүндө мыйзамды кабыл алдык. Бирок ал эмнеге байланыштуу? Себеби мурда өзүңүзгө белгилүү менчиктин мамлекеттик гана түрү болуп анан мамлекеттик органдар иштеп ошол баары мамлекеттик кызмат эсептелчү. А кийин мына 99-жылы бул мамлекеттик кызматты бөлө баштады. 2004-жылы болсо биз бир топ анализдерден кийин ошол мамлекеттик кадрлар туруктуу иштеш үчүн стажкачылар институтун киргизип мамлекеттик кызмат жөнүндө мыйзам кабыл алынганда тилекке каршы ал учурларда ошол толук ачылбай калган резерв мыйзамда көргөзүлгөнү менен бир да резерв түзүлгөн эмес. 2004-жылы мыйзам кабыл алынган менен резерв улуттук резерв делгени менен аны менен иш алып баруунун механизмдери дагы так иштелип чыккан эмес. Тилекке каршы ошол кагазда гана калып иш жүзүндө.
Эми андан бери бир топ жыл өтпөдүбү, анан азыркы абал кандай?
2016-жылы мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзам кабыл алынгандан кийин биз мамлекеттик кызмат менен муниципалдык кызматты, башкача айтканда айыл өкмөттөрүндө шаардын мэрияларында иштеген кызматкерлердин баарын бир системага алып келип жалпы мыйзамды кабыл алгандан кийин кадрларды окутуу, кайра даярдоо системага салынып ошол мыйзам менен көргөзүлгөндөн кийин бир аз иш алдыга жылды десек болот. Учурда улуттук кадрлар резервинде баягы категорияга бөлүнөт да мамлекеттик кызмат, жогорку кызмат орундары, башкы кызмат орундары деп. Анан ошол башкы кызмат орундары, бул эми ачык айткан бул чечмелеп айтсак угармандар үчүн, башкы кызмат орундары бул ошол министрликтерди мисалы бөлүм башчылары менен башкармалыктарды начальниктери десек болот да. Ал эми башкы кызмат жогорку кызмат орундарына ошол министрлердин орун басарлары, стажкачылар райондордо, областтарда бул аппарат жетекчилери сыяктуу кызмат орундары орун басарлары ошол акимдердин жогорку кызмат орунда болуп эсептелет дагы. Ошол кызмат орундарына бүгүн резерв түзүлүп иштеп атат. Тилекке каршы анын механизмдери дагы толук баягы жаңы киргизилген үчүн экинчи жылы атайын конкурс менен экинчи жылы улуттук кадрлар резерви түзүлдү. Бүгүнкү күндө 53 адам ошол резервист катары резервде турат. Бирок алардын кайра даярдоо, окутуу жүргүзүлүп атат. Ал турган чет өлкөлөргө чейин биринчи кезекте ошол резервисттерди окутуу жолго коюлуп келатат. Бирок жетиштүү эмес бүгүнкү күндө.
Мен кечээ күнү ошол сиздердин сайтыңыздарга кирип атайын карап чыктым, ошо резервде канча адам бар экен, кандай тесттерден, кандай текшерүүлөрдөн өтүп анан ушул тепкичке жеткендигин карап көрдүм. Бирок ошолордун арасынан кызматка дайындалгандары жөнүндө, кандай иштеп жаткандары жөнүндө дагы маалыматтар керек экен да, ошол мындай мамлекетке берилип иштейм деген адамдардын, адистердин бир кандайдыр бир шыгын демин ойготот да, мына ошондой маалыматты мен көрө алган жокмун.
Эми ачык айтыш керек, бүгүнкү күндө ошол 2 жылдан бери ушул резерв иштеп атканы менен бүгүнкү күндө 4-5 эле адам ошол резервтин ичинен дайындалды. Бул жагын алганда бүгүн саясий эрк керек, чынын айтыш керек. Анткени мисалы айталы, президенттин аппараты, өкмөттүн аппараты, жогорку кеңештин аппараты, жогорку соттун аппараты сыяктуу жогорку органдарда, жогорку органдарда дайындоо регламенттештирилген эмес да. Алар өзгөчө тартипте, мыйзамда көргөзүлгөн өзгөчө тартиптер дайындала берет. Бирок ошолорго резервден гана дайындалсын деген түшүнүк жок да.
Саясий кызматтарга
эми администраттык кызмат болсо деле ошол жогорку аппараттарда, ошол аппараттардан баштасак жакшы болмок да. Алдарда конкурсу жок, алар өзгөчө тартипте дайындалып атпайбы?
Башка талапкерлерге дагы бир ишенич пайда болот эле. Азыр бизде угарман бар экен, сизди угуп жатабыз.
Саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Мен суроом мындай да, мисалы Советтер Союзу убактында колхоздун председатели өзүнө жеке менчик машина алалы өтпөчү, анан Советтер Союзу таркаганда бүт мамлекеттин байлыгыны кыңыр жолдор менен бийликтегилер ээлеп алды дагы, анан башкы бале ушу менен кетти да. Ким акчасы болсо бийликте ошол акча менен сатып болуп отуруп, бул коррупционный система болуп калды. Эми муну кандай даярдабасын, биздин Кыргызстанда ошо башкаруу системасынын бир программа жок да. Мисалы үчүн кандай болгондо кандай башчыларды сайлаш, ошол программа болмоюнча мунун этеги жок.
Рахмат.
Рахмат.
угармандын суроосуна улай суроо бере кетейин, Каныбек мырза. Мына эл арасында мамлекеттик да, муниципалдык да кызматтарга жетекчилер өң тааныштык, куда сөөктүк негизде жана каражаты барлар азыр эле угарманыбыз айткандай каражаты барлар дайындалып жатат деген пикир күчтүү экендигин сиз жакшы билесиз да. Бул кадр маселесине да мамлекеттик деңгээлде мамиленин жоктугунан болуп жатабы же башка бир себеби барбы?
Ошол айтканыңыз эң эле туура. Мен бир нерсеге абдан таң калып атам да. Өзү мынакей Мыктыбек мырза туура айтты. Сиз өзүңүз деле айтпадыңызбы? 2004 жылдан баштап чынында нормативдик укуктук документтердин баарын жасадык. Мен дагы бул жака келердин алдын бир сыйра карап чыктым да. Укмуш сонун, мыйзамыбыз да сонун. Тиги кызматкердин ошол
коюлган талаптар
укмуш бардыгы. Бирок кептин баары анын аткарылышында болуп атат да. Азыркы мырза эң туура айтып атат. Чын эле байып алгандардын вотчинасы болуп калды да. Бул бир. Экинчиден, бирок биздин өзүбүз да көп айып кетти. Мен 2010 жылы 5-чакырылышка депутат болуп келгенде менен баягы окумуштуу катары болуп келип эле анан кийин депутат болуп калдым да. Эсим угуп калчу эле да баягы эмелер фракциялар могул кызмат биздики, могул министрлик биздики, могул ведомство биздики ошондо эле өлгөн. Мамлекеттик кадр службасы ошондо эле өлгөн. Канча жолу чырылдап айтышка туура келди. Мен Мыктыбек Абдулдаев деген ушундай бир топ депутаттар айтышка аракет кылдык, бирок баягы огород бөлүштүргөндөй бөлүштүрүп алышты да. Анан мыйзамды да караган эч ким болгон жок, нормативдерди да караган эч ким болгон жок. Ал турсун мектептин директорлоруна чейин.
Бала бакчалардын башчыларына
баарды майкандап ошонун эмесин мына азыркы президент көрүп атат да, ошонун жемишин. Анан эми конечно азыр деле бир баягындай бир сонун болуп кеткенден алысмын. Азыр өзүңүз эле айтпадыңызбы, Жалал Абаддын мэри, бир килтеген 3-4 шаардын мэри өзүнүн бир тууганын өзүнүн службасына начальник кылып коюп аткандан кийин анда келет жете турган жерге жетпиз деген сөз да. Ошондуктан биздин кептин баардыгы өзүбүздө. Эле мен стат катчылар боюнча сөз кыла турган болсом, бул институттун зыяны көбүрөөк боло баштады пайдасына караганда. Мен 2007 жылы министр кезде ишим бул жакта калып эле стат секретарынын астында отчет бере баштаган күндөрүм болгон. Элестетип көрсөңүз бул парадокс да. Вот ушуга окшогон нерселердин баардыгын жолго коюп баягындай бир кашкөй, баягындай бир ырайымсыз кадр саясатын жүргүзмөйүнчө биз бул маселени чече албайбыз. Биздин эми менталитетибиз ушундай экен да.
Мыктыбек мырза, мамлекеттик кызмат жөнүндөгү мыйзамдын мамлекеттик кызматкердин этика кодексин сактоо деген 7-беренесинин 8-пунктунда өзү менен туугандык мамилелерде болгон адамдардын ата энеси, жубайы, ага энелери, эже сиңдилери жана балдары түздөн түз баш ийишине же көзөмөлдөөдө болушуна байланышкан мамлекеттик кызматта болууга жол берилбейт деп жазылып турат. Демек Жалал Абаддын мэри ушул жобонун негизинде жоопкерчиликке тартылабы же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы деп деген негизде көз жумулабы?
Жок, бул негизи бул жерде таптакыр бир башка маселе чыгат да. Жалал Абад шаарынын мэри бул саясий кызмат орду. Тилекке каршы биз бүгүн сөз кылып аткан мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндөгү мыйзам саясий кызмат ордуна ээлеген кызматкерлерге жайылтылбайт. Мамлекеттик кызмат жөнүндөгү мыйзамдардын баардыгы саясий кызмат ордуна жайылтылбайт. Мына кептин баары ушул жерде да. А бизде саясий кызмат жөнүндө мыйзам дагы жок.
Жок, саясий кызмат жөнүндөгү мыйзам жок. Бул Акаевдин доорунда кабыл алынган, Акаевдин бир жарлыгы менен гана иштеп жатпайбы? Мыйзам жарлыктан жогору да.
Ооба. Ошол биз ошол биз сөз кылып аткан мамлекеттик жарандык кызмат жөнүндө мыйзамдын өзүндө жазылып атат да. Бул мыйзам саясий кызмат ордуна ээлеген адамдарга жайылтылбайт деген.
А эмне үчүн ошол норматив кирип калган?
Ошол жарлык менен иштеп атат да ошол маселе.
Эми чын айтыш керек. Бирок сөзсүз түрдө жанагы биз Жалал Абад шаарынын мэри жөнүндө сөз кылып атабыз. Ал агасы дайындаган кызматтагы муниципалдык кызматка дагы мамлекеттик дагы кызматка кирбейт, чарбалык ишке дайындап атат. Бирок эми
көзөмөлүндө болот
мыйзам окшош болуш керек. Ал көзөмөл түздөн түз тиешеси бар көзөмөл дей турган же болбосо түздөн түз контролдой турган анан таасир эте турган кызматтарга бир туугандар келбеши керек. Чын эле жакын тууганы деген түшүнүк бар мамлекеттик кызмат жөнүндөгү мыйзамдарда. Ал келбеши керек чын эле. Бирок ошонун кайра ошону бузган адамга мисалы үчүн бүгүн Жалал Абад шаарынын мэрин бир кайсы бир жазага тартууга мүмкүн эмес, себеби мыйзамдар жол бербейт ага. Ал Жалал Абад шаардык кеңешинин депутаттарын гана
А эмне үчүн ушул мыйзамдык чалкештиктерди оңдоого аракет кылбай жатасыздар? Карама каршылыктарды жоюуга.
Негизи башынан мына 2004-жылы биз мыйзам кабыл алынган деп атпайбызбы? Мамлекеттик кызмат жөнүндөгү мыйзамдар, эми жалпысын айтам мыйзамдарда, буга ошол биз сөз кылып аткан мамлекеттик жарандык кызмат жөнүндөгү мыйзам,
мыйзамдар кирет.
30га жакын укуктук ченемдик актылардын бардыгы бул административдик кызмат ордуна ээлеген адамдарга гана. Биз 2004-жылы ошол системага өткөнбүз, ошондон бери келе атабыз. Мына агай айтып атат, бул эмнеден? Эми биз 2010-жылы Розис Акмотунбаева президент кезде атайын мыйзамга каршы келсе дагы, биз атайын жарлык менен бул ситуацияны министрлерди саясий кызматтарды кадрга аралашуудан алыстатуу максатында ошол статскачылардын ролун күчөтүү жана жоопкерчилигин жогорулатуу боюнча атайын жарлык чыккан дагы. Бул багытта биз алдыга план койгонбуз. Министрлер саясий кызмат ордун ээлеген адамдар кадр дайындоого, тандоого такыр аралашпасын, статскачылар өзү тандап дайындасын, министр тармактын саясатын аныктасын деген системага өтөлү дегенбиз. Тилекке каршы бул жогорку кеңештен бул мыйзам өтпөй калган. Министр кантип өзү ошол тармакта кадр, эң негизги кемчилик ушул болгон да, министр кадр менен убара болуп атат да, кайра айткандай статскачы менен тартыш болуп калып атат. Министр негизи ошол тармактын саясатын гана аныктаган саясий кызматкер да, ал аны ишке ашырыш башкалардын милдети болуп, аны кимдер ашырат, аны башкалар тандаш керек эле да. Бүгүн биз министрлер негизи ушул кадрга аралашкандын өзү катачылык деп эсептейм мен.
Азыр бизде угарман бар экен, сизди угуп атабыз, урматтуу угарман.
Бишижанов Али Мүктөрөхан. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда демократиялык мамлекет болгондон кийин анда бийлик акырындык менен ихласынан жоюлуп кетиш керек. Бийлик төмөнкү бийликке, жөн жергиликтүү бийликке өткөрүлүп берилиш керек бийликтин бардыгы. Айыл эми бүгүн министерстволордун иштеши, премьер министрдин тегерегиндеги президенттин айланасындагы бийликтин турушу бул диктатуралык мамлекеттеги көрүнүш деп эсептеймин мен. Ошондуктан бийликтин күчтүү иш аракеттеринин жүрүшү бул мамлекеттеги тоталитаризм менен диктатуралык бийликтин толугу менен орногондугунун белгиси. Жээнбеков мамлекетти саясий системанын оңдонушун иш жүргүзө алган жок. Бишижанов Али Мүктөрөхан.
Рахмат. Каныбек мырза, мына жогоруда айтылганда Жалал Абад шаарынын мэри Мураталы Тагаев өзүнүн бир тууган агасы Абдымалик Тагаевди шаар эми дайындап койду деп эдикпи, анан кийин кайра сындаган, эл сындаган, кийин кайра бошотту деп. Бул шаар мэри шаарды үй бүлө менчигиндей көрөт деген сынга негиз берип жаткандыгын тастыктап атабы?
Мен ошондой эле түшүндүм. Болгону болгондой эле айталычы. Эми келип эле демек бул жак маселени биз өтө эле колдон чыгарып жибергендигибиз да болуп жатат да. Менимче мындай кишилер аеосуз жаза алыш керек. Ансыз биз эч убакта өнүкпөйбүз.
Кантип мыйзам жол бербейт экен?
Эми мыйзам жол берсе мыйзам жасаш керек да. Парламент отурат. Мен чынын айтсам азыр бир аз уялып калдым Мыктыбек. Чынында баягы өкөнүн ортосундагы ыйкытыйкы, мыйзамдык ыйкытыйкыны мен жакшы билбейт экенмин. Демек анда кандайдыр бир күчкө бул керек болгон экен да. Ушундай нерсени баягы англичандардын формуласында разделяй властвуй деп туруп стат секретарь менен министрди кагыштырып коюп отурган нерсе бул ушундай ыңгайлуу болсо керек да кээ бир күчтөргө. Менимче буну президент өзү колго алыш керек, бул маселени чечишибиз керек. Мен башка бир нерсени айтайын дедим эле Бүйүкан, кадрыбыз күчтүү болбосо, кадрларыбыз күчтүү болбосо, айрыкча төмөнкү звенодогу кадрларыбыз күчтүү болбосо өтө эле уят абалда калган учурлар болот экен да. Мен министр да болдум, министрдин орун басары да болдум. Биз кичинекей эле бир ушу евразияске, шоско жана башкаларга чыгып кала турган болсок, ошол жердеги кадрларыбыздын сүйлөгөн сөз билимдүүлүгүнөн көп нерсе көз каранды болот. Бир жолу мен столдун астына кирип кете жаздаганмын, өзүм жанымдагы управлениянын начальнигинин суроолорго жооп берип аткандыгын. Мына көрдүңүздөрбү? Демек бул мамлекеттик маанидеги стратегиялык маселе. Ошон үчүн бул маселени ошол массалык маалымат каражаттарын абдан жакшы көтөрүп атасыздар. Бирок мен ойлойм, бул маселени биринчилерден болуп чечмейинче биздин эмебиз абдан эле начар болуп калат. Эми ошол Жалал Абадтын мэри ал билинип калган эле учурда айтып атабыз биз. Өтө эле одурайып көрүнүп калган. Ушул эле нерселер жашоонун баардык тармактарында кездешип аткандыгын айтып коюшубуз керек да.
Бир кошумча айтып коеюн. Мына агай Кыныбек, сиз дагы Бүйүкөнчө, сиз дагы мына жогорку окуу жайларында окутуучу катары иштеп жүрөсүздөр. ошол бүгүн окутуу системасы менен биздин бүгүнкү кадрдык системабыздын байланыш такыр жок бүгүнкү күндө.
Туура, туура.
Адистерди даярдабай, дипломдуулар даярдалып атат.
Мына ушундай маселе. Бүгүнкү диплому, 2-3 диплом менен келген жаштарды, мамлекеттик кызматка келем деген жаштарды көрүп чын эле мындай
уяласың.
Уяласың. Биринчи жагы, экинчи жагы, биз бул система кайра даярдоо квалификациясын көтөрүү системасына жаңыдан жолго коюп келатабыз. Бул багытта мамлекеттик кадр кызматы мамлекеттик кызматы мыкты деген өлкөлөр менен Япония, Корея, өнүгүп аткан мына өтө тездик менен аткан Кытай, башка эл аралык уюмдар менен башка мамлекеттерден тажрыйба алмашуу окутуу системасын жолго коюп келатабыз да бүгүн мамлекеттик заказ деп жылына бир 9 миллион сомдун айланасындагы акча каражаты мамлекеттик бюджеттен жумшалат. Ошол кадрларды кайра даярдоо, квалификациясын жогорулатуу багытында. Тилекке каршы, бүгүн өзү мамлекеттик муниципалдык кызмат системасына остаточный принцип деп коет, орусча айтканда. Ушундай кадрлар келип атат да.
Себеби
айлык акынын аздыгынан эч ким келбейт. Биз мисалы үчүн ошол Япониянын мыкты университеттеринде, Япониянын мыкты делген университеттеринде 7-8 университетке жылына бир 15-18 адам жөнөтүлөт. 2 жылдык баягы стипендианттар стажировка өтүп ошол жерде магистратураны окуп келишет. Келгенден кийин алар кайра мамлекеттик кызматка иштегиси келбейт. Айла жоктон биз алар менен кетип атканда келишим түзүп окуп келгенден кийин эч болбосо 3 жыл мамлекеттик кызматта иштейт деп аларды мажбурлап иштетип атабыз да. Мыкты чет өлкөдөн окуп келген жаштардын бирөө да ошол атайын мамлекеттик кызматта иштеп атып чет өлкө стажировка өтүп келгенден кийин эле мамлекеттик кызматка болгон кызыгыш таптакыр жогорулат. Себеби материалдык жагынан алганда биздин мамлекеттик муниципалдык кызматкерлердин айлык акысы мындай бүгүн мугалимдерди, врачтарды айтып атабыз. Алардан да төмөн болуп атпайбы мамлекеттик кызматкерлердин айлыгы? Анан билесиз, айтыш да өтө кыйын да бул жерде.
Мыктыбек мырза, сизге дагы бир суроо. Мына биздин азыркы ушул талкуубуз Азаттыктын YouTube-дагы жана Facebook-дагы социалдык баракчалар үчүн да дагы түз көрсөтүлүп жатат. Бул жерде дагы биздин Россиядан жана башка чет мамлекеттерден дагы көптөгөн көрөрмандарыбыз өзүлөрүнүн суроолорун берип жатат. Алардын арасында бул Билим берүү министрлиги боюнча дагы суроо түштү. Мисалы үчүн Жогорку Кеңештин депутаты Евгения Строкова Билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиева кызматтан кетсин деп азыр деген талап менен петиция топтоп жатат. Аны мамлекеттик кадр кызматы эске алабы? Анан Кыргызстандай кичинекей мамлекеттин аткаруу жана мыйзам чыгаруу бийлик өкүлдөрүнүн ортосундагы ушундай карама каршылыгы жалпы өнүгүүгө терс таасирин тийгизбейби? Мындай эске алчу механизмдер барбы?
Мен дагы бир жолу баса берип айтып коеюн. Мамлекеттик кадр кызматы бул административдик кызматкерлер менен гана иш алып барат. Мыйзам административдик кызматкерлерге гана жайылат. Ошол билим берүү министри дагы, Жогорку Кеңештин депутаты дагы бул саясий кызмат орду. Бүгүн бизде саясий кызмат жөнүндө мыйзам жок. Ал министрдин дайындалышына мамлекеттик кадр кызматынын таптакыр тиешеси дагы жок.
Демек ушундай коомдо болуп жаткан катуу сындар боюнча дагы
мамлекеттик кадр
башчыга же тиешелүү органдарга сиздер эч кандай маалымат берип мындай бир сигнал бере албайсыздарбы?
Жок, мамлекеттик кызматкер катары бардык терс көрүнүштөргө өзүң милдеттүүсүң. Мамлекеттик кызматка ал жогорку кызмат ордун ээлегенби же болбосо эң төмөнкү кызматкерби, ал мыйзам бузууну көргөн болсо ал баягы эткек кодексине ылайык ал билдирүүгө милдеттүү. Бирок кеп баардыгы ошол саясий кызмат ордун ээлегендердин кызматка келиши дагы кетишине дагы келиши да кетишине дагы мамлекеттик кадр кызматынын таптакыр тиешеси жок болуп атпайбы? Саясий кызматтагылар мына өзүңүздөр жакшы билесиздер, Жогорку Кеңештин макулдугу менен ал өкмөт башчы тандаган министр, ал Жогорку Кеңештин депутаттары гана ишеним көргөзбөй башка башка кыла алат. Жогоруда айткан Жалал Абад шаарынын мэрин дагы Жалал Абад шаарынын депутаттары гана жазалай алат, башка эч ким.
Анан эми Каныбек мырза, бул мамлекеттик башкарууга тек жааты, мамлекеттик кызматтан алыс адамдардын балдары, же болбосо чет өлкөлөрдө мыкты адистикке ээ болгон жаштардын аралашышы мүмкүн эмес деген пикир дагы күчтүү да. Ошол чынбы? Деги эле Кыргызстанда жогорку бийлик кызматына жетүүнүн сыры эмнеде?
Биз бир гана нерсени дайыма эске албайбыз да. Эгерде ушул мыйзам талап кылгандай кесипкөй, билимдүү гана киши мамлекеттик кызматта иштей алат деген норманы катуу кармаган болсок, анда моундай суроолор болбош керек эле да. Баласы болобу, кызы болобу, кимиси болобу, абдан татыктуу, эми ушу тимле топ жарып чыккан балдар кыздары чынында эле жүрүшөт да сыртта. Вот ошолорго карабай баягындай жакын билиш тааныш балыштарын алуу менен ушул мына нормативди дагы абдан мындай күчөтүп койдук да. А чынында бир гана критерий болуш керек да ал жерде. Эң башкы критерий бул кесипкөй билимдүүлүгү гана болуш керек. Эми биз буга кантип келебиз? Кандай жол менен келебиз? Эми ушунун баардыгын контроль кыла турган биздин ушул бийлик бутактары болуш керек эле да. Айрыкча президенттин аппараты, анан жогорку кеңеш өзү болуш керек эле. Бирок тилекке каршы мындай нерсе болбойт. Эми мына министрлик боюнча айта турган болсом, чынында эле мен эми бул этикага туура келбейт, билим берүү министрлиги жөнүндө баары өзүм ойлорум ачык эле айтып жүрөм баардык жерде. Министрди дагы бир аз айып коюшубуз керек да. Бүгүн министрдин дагы иштешине абдан кыйын жагдай түзүлүп калды. Мисалы үчүн бир орун басары президенттин кишиси, экинчи орун басары премьер министрдин кишиси, үчүнчү штат секретары кандай жол менен келгени белгилүү. Вот ушуга окшогон казустарды жоймоюнча министр канча гений болсо дагы иштеш кыйын.
Сөзүңүз өзүңүздө, Каныбек мырза. Биздин Санжыра радиосундагы убактыбыз аяктап калды. Урматтуу угарман жана көрөрман, сиз бул талкууну Азаттыктын YouTube-дагы жана Facebook-дагы баракчасы аркылуу улантып көрсөңүз болот. Ал эми радио угармандар менен коштошобуз.